Dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Obama emëron Leon Panetën dhe David Petreusi në krye të Pentagonit detëcies. Mbi 300 të vdekur në Shtetet e Bashkuara nga moti i keq. Qeveria dhe biznesi kundër sindikatave rreth pagës minimale në Kosovë, diskutimet vazhdojnë edhe sot. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të njemi edhe me shtypin e ditës në Kosovë, por së pari në minutat lejuese le të ndjekim lajmet. Presidenti Barack Obama emëroi Leon Panetta në krye të Departamentit të Mbrojtjes dhe Generalin David Petreus, drejtor të CIA-s. Panetta aktualisht drejton Agjencinë Qendrore të Inteligjencës CIA, derisa Generali Petreus komandon trupat amerikane në Afganistan. Panetta do të marrë drejtimin e Pentagonit në muajin qershor, që është dhe koha e largimit të sekretarit aktual të Mbrojtjes Robert Gates. Gates ka qenë në këtë post që nga viti 2006, kohë kur është zgjedhur nga presidenti Bush. Generali John Allen do të zvendësojë Petreusin në Afganistan. Allen ka komandon duar forcat amerikane në anbar të Irakut në vitin 2006-2007. Gjatë komandës së tij, udhëheqësit fisnor sunit ndëruan qëndrim duke u rreshtuar me trupat amerikane në luftë kundër Al-Qaidës. Generali Petreus, i cili u paraqit me presidentin Obama, tha se ishte optimist i përmbajtur rreth zhvillimeve në Afganistan.
As I return to Afghanistan tomorrow, I will do so with a sense.
Derisa kthehem nesër në Afganistan, jam optimist i përmbajtur rreth ecurisë së misionit dhe ekipit të jashtëzakonshëm civile ushtarak që presidenti do të emërojë në drejtimin e këtij misioni. Nuk mund të mendoj për dikë më të përshtatshëm se generali Allen dhe ambasadori Crocker, tha Petreus. Mbi 300 veta kanë vdekur në shtetet jugore të Shteteve të Bashkuara si pasojë stuhive dhe moti të keq. Kjo pjesë e Shteteve të Bashkuara po përballet me stuhit më të këqija në 40 vitet e fundit. Alabama është shteti më i goditur nga moti, ku përpasojë 200 veta kanë humbur jetën. Moti i keq ka prekur dhe shtetet e Mississippit, Tennessee, Arkansas, Georgias dhe Virginias. Presidenti Obama do të vizitojë zonat e prekura gjatë ditës dhe ka premtuar ndihmë për rimëkëmbjen.
The loss of life has been heartbreaking.
Humbjet e jetëve kanë qenë të dhimbshme, veçanërisht në Alabama. Brenda pak orësh stuhit vdekje prurëse, ndër më të këqijat në dekada morën jetë nënash, baballarësh, fëmijësh, miqsh, e madje fshin dhe komunitete të tëra. Ka shumë të tjerë që janë plagosur apo që llogaritën të humbur dhe në shumë zona shkatrimi i shtëpive dhe bizneseve është katastrofik, tha Obama. Këshilli i sigurimit dhe kreu i OKB-s Ban Ki-moon kanë dënuar sulmin me bombë në Marrakesh, ku humbën jetën 14 persona dhe u plagosën mbi 20 të tjerë. 10 nga viktimat ishin turistë të huaj. Deri tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e quajti sulmin qyqar dhe premtoi asistencën amerikane për qeverinë e Marokut. Qindra mijë njerëz janë mbledhur në Londër për të ndjekur ceremoninë martesore të princit William me Kate Middleton. Princi William është i dyti në radhë për të marrë fronin e Britanisë së Madhe. Zyrtarët e familjes mbretërore njoftuan se 28 vjeçari princi William do të vesh uniformën e kuqe të gardës irlandeze gjatë ceremonisë martesore me 29 vjeçaren Middleton. Mira policë dhe oficer sigurie janë vendosur përgjatë rrugës ku do të kalojë çifti mbretëror. Antar të familjeve mbretërore nga gjithë bota, si dhe personalitete të njohura si Elton John apo futbollisti David Beckham, kam janë të ftuar në dasëm. Mira njerëz e kanë kaluar natën jashtë për të siguruar një vend sa më të mirë për të ndjekur ceremoninë e sotme. Kryeministri britanik pasi foli me njerëzit në rrugë tha: është e mrekullueshme që kemi njerëz këtu nga Zelanda e Re, Australia, Kanadaja dhe të gjithë po kalojnë kaq mirë, tha Kamerun. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria, biznesi dhe sindikatat ende nuk e kanë gjetur gjuhën e përbashkët rreth përcaktimit të pagës minimale në Kosovë. Përfaqësues të biznesit mendojnë se rroga minimale duhet të jetë 200 euro, por sindikatat kërkojnë që ajo të jetë 250 euro. Sot do të mbahet takim i radhës i qeverisë me grupet e interesit ku do të diskutohen propozimet rreth pagës minimale. Nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Caktimi pagës minimale kohëve të fundit është bërë tim debatësh në mes komunitetit e biznesit, përfaqësuesve të punëtorëve dhe ekzekutivit të vendit. Zineta Daci nga UDA Ekonomike tha se ky subjekt i ka dërguar nga një pyetësor 20 ndërmarrjeve të ndryshme ekonomike që të propozojnë pagën minimale.
Për 250 euro janë përcaktuar 3 subjekte. Për 200 euro janë përcaktuar 9 subjekte. Për 180 euro janë përcaktuar 3 subjekte dhe për 170 euro janë përcaktuar 5 subjekte. Mesatarja e propozimeve për lartësinë e pagës minimale që ju e keni propozuar është 197 euro.
Përfaqësues të subjekteve ekonomike pajtohen se paga minimale në Kosovë duhet të jetë rreth 200 euro në muaj. Durmish Alisani, përfaqësues i kompanisë Elting, thotë se në përcaktimin e pagës minimale nevojitet edhe plotësimi i disa kushteve.
Sektori ynë e përkrah pagën 160-170 euro, pagën minimale neto, me gjitha kontributet pagume. Mirë po, paga minimale do me thonë një eksistencë minimale për një 30 ditë pushim mjekësor, për një 30 ditë mosardhje në punë, për probleme familjare, për ndryshe punëtorë që punojnë aktiv. Paga minimale për te është vetëm pikënisi.
Edhe Fejsullah Mustafa nga kompania private Fluid, i cili ka të punësuar 80 punëtor, konsideron që paga minimale nuk duhet të arrijë mbi 200 euro.
Në vëse të tjetë një rrogë minimale sipas një referencë trajnore.
Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës tashmë ka kërkuar nga autoritetet vendore që paga minimale në Kosovë të arrijë 250 euro në muaj. Por zyrtarët e qeverisë thonë se ekzekutivi i vendit nuk ka caktuar ndonjë shumë të pagës minimale, por shprehin se do t'i analizojnë propozimet e anëtarëve të Këshillit Ekonomiko-Social. Mbeqet Gaxhiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenies Sociale, tregon se do të mbahet takimi i Këshillit Ekonomik-Social, ku edhe do të rekomandohet rreth përcaktimit të pagës minimale.
Pikërisht për këtë do të mbahet takimi i Këshillit Ekonomik-Social, siç është takimi jashtëzakonshëm, por për hir të kësaj, për me përshpejtu procedurën rreth përcaktimit të pagës minimale në Kosovë.
Në bazë të ligjit të punës, i cili tashmë ka hyrë në fuqi, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik duhet të përcaktojë pagën minimale të propozuar nga Këshilli Ekonomiko-Social. Aktualisht në Kosovë paga minimale është 130 euro, siç ishte përcaktuar në vitin 2005, ndërsa paga mesatare deri më tani ka qenë rreth 270 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Minutat në vazhdimje kushtojnë pasqyrës së shtypit të ditës në Kosovë, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme na sjell si gjithmonë korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do ndalesha për fillim tek debati i shumë përfolur i ditëve të fundit lidhur me hetimet e Uleksit për krim të organizuar dhe korrupsion në Kosovë, cilat janë më të fundit gjithmonë sipas shtypit të ditës.
Po, Liriana, në këtë temë shkoqisim pjesë nga një intervistë të përditshme së zëri me zëvendësshefin e Uleksit, Andy Sparks. Diplomati britanik i ka thënë gazetës se misioni evropian në Kosovë do të bëjë përpjekje që të forcohen rendi dhe ligji, ndërsa korrupsionit të prehen rënjët. Sparks ka vënë pas se përveç ish-ministrit Limaj, janë edhe disa ministra të qeverive të Kosovës që janë duke u hetuar për korrupsion. Ai ka theksuar se janë rreth 100 raste që Uleksi është duke hetuar për korrupsion dhe krim të organizuar. Në këtë kontekst, diplomati britanik i ka thënë në zërit se Uleksi i ka reduktuar aksionet ndaj zyrtarëve të lartë, por thot se asnjëri nga ata nuk është amnistuar. Numri 2 i Uleksit nuk ka përmendur asnjë rast hetimeve ndaj kriminalëve në veri të Kosovës, por nuk i është shmangur hetimeve ndaj atyre, siç ka thënë Sparks, që kanë bërë krime të luftës. Në këtë kontekst, ai ka thënë se njerëzit në Kosovë nuk preferojnë të flasin shumë për krime lufte, por sidoqoftë disa nga këta njerëz që janë të dyshuar janë arrestuar apo do të arrestohen sapo të mbesin pa imunitet. Liriana.
Duke mbetur tek zhvillimet politike, Zenel, do të kaloja në një tjetër temë, pikërisht tek roli i opozitës në këtë periudhë në Kosovë, kur dihet se ka pasur një mori zhvillimesh. Cilat janë analizat e gazetave?
Po, Liriana, ndonë se si pas të përdisme së Kosova sot për shka që numerike ishte pritur që bloku opozitar të ishte stresues për pushtetarët, kjo si ishtë në vizon gazeta nuk po ndodhë. Bloku aktual opozitar LDK AAK vetëvendosje si pas gazetes nuk mund të konsiderohet as pak unik sepse kanë dalime konceptuale në veprimet e tyre politike. Gazeta vlerëson se partit opozitar janë të paharmonizuar në qëndrimet prioritare dhe në këtë mënyrë për qeverin pengesa do t'jenë pothuajset papërfilshme, sidomos pas marrëveshjes për presidentin konsensuale dhe fillimin e reformës kushtetuese, shkruan veshtjerash e përditshmja Kosova sot. Iliriana?
Dhe kret në fund të kësaj pasqyre shtypi, Zanella, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve.
Nga e përditshmja koaditoreve çojnë mbështetimin lidhur me nevojën për ndryshime në sektorin bankar. Sipas gazetës, ky sektor, që është një ndër komponentet kyçe për zhvillimin ekonomik të vendit, ka nevojë për reforma të ngushtme dhe të thella. Gazeta thekson se konservativizmi kreditor në Kosovë është mbytje e potencialit të ekonomisë dhe ngritje së kapitalit financiar për bizneset. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa edhe normat e interesit në bankat kosovare, duke theksuar se pavarësisht që Ballkani paraqitet si rrezik më i lartë kreditor, gjithandej gatishullit normat e interesit janë shumë të ulta se në Kosovë.
Zenel, të falemnderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kalojmë në zhvillimet parazgjedhore në Maqedoni, ku analistët politik vlerësojnë se përfshirja e drejtuesve të dy organizatave kryesore jo qeveritare në listat e partive politike për zgjedhjet e përgjithshme të 5 qershorit ka dëmtuar shoqërinë civile. Sipas analistëve, politika nuk po lë hapësirë për mendimin alternativ. Nga Shkupi Old City sjell Zerieta Hajro Jahjaga.
Zemri Elezi, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore, thekson se përfshirja e personaliteteve nga sektori civil nuk është praktikë që snihet në vendet e zhvilluara demokratike, por siç nënvizon ai, në rastin e Maqedonisë shtrohet pyetja, sa sektori civil arrin të frymoj jashtë logjikës partijake.
Faj nuk do të kërkohet ke shoqëria civile, por faj do të kërkohet ke ato grupacione që formohen, themelohen gjëse për interesat e shoqërisë civile, për interesat e filtrimit, kontrollimit mbi qytetarët e pushteteve, a qëllimi i fshet parsori tyre është inkorporimi i tyre në strukturat partijake.
Por Artan, grupi drejtues i organizatës qytetare zgjohur, vendimin për të garuar në zgjedhjet e ardhshme si deputet për të vepruar brenda politikës është dhe një dëshmi për seriozitetin me të cilin ai është qasur detektimi të problemeve dhe tani, siç ka nënvizuar ai, sfida radhës paraqet pos kritikave përballja në fushë betejë për të zgjidhur këto probleme brenda parlamentit.
Është koha që ato sfida që i kemi identifikuar në institucionet e vendit që t'i japim kontribut në zgjidhjen e tyre. Ne i kemi identifikuar, i kemi luftuar, por asnjëherë nuk kemi pas fuqi konkrete për t'i zgjidhur ato çështje. Tashi po dëshirojmë që gjithë kësaj përvoje që e kemi t'i japim edhe një mjet shtesë.
Tekson Artan, grupi duke tërhequr një vit të qartë veprimit të tij si drejtuesi i zgjohut deri më sot dhe tani e tutje si pjesë e politikës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e aktivistëve të shoqërisë civile vlerësojnë se veprimet e këtilla janë të dëmshme për sektorin civil shqiptar, nga se në një farë mënyre përfaqësuesit e OEQ-ve kanë keq përdorur pozitën e tyre për qëllime politike. Rilind Papraniku nga Ilirikum Libertas tekson se dalja në skenë e partive të reja politike shqiptare me këtë dhe zgjerimi i spektrit politik duket qartë se kanë ndikuar në drojen e partive politike shqiptare më të mëdha, të cilat kanë për synim të marrin simpatinë e votuesve të rinj, po me simpatisë që kanë reflektuar aktivitetet e sektorit civil.
Fakti i dytë është presioni i vazhdueshëm i partive mbi OEQ-t për të politizuar dhe ato si një pjesë e rëndësishme e shoqërisë civile. Do të thonë, OEQ-t kanë ndikimin e tyre në jetën shoqërore të njerëzve dhe duke qenë ato të politizuara ndikon edhe në politizimin e shoqërisë.
Ndryshe, analistët politik gjithashtu kanë theksuar se largimi i personave nga organizatat jo qeveritare paraqet dhe një handicap për vetë sektorin civil shqiptar, nga sa i është në numër shumë i vogël dhe kanë ndërmarrë shumë pak iniciativa kundrejt nevojës së shoqërisë shqiptare.
Ne edhe nuk kemi një shoqëri civile të mirë fill. Shoqëri civile e intelektualizuar, e modernizuar konfort parimeve të demokracisë parlamentare dhe kjo është edhe një mungesë e mos pjekurisë sa duhet e kuptimit ndaj konceptit të demokracisë.
Tekson Zemri Elezi, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju ftojmë të ndiqni edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Obama emëron Leon Panetën dhe David Petreusi në krye të Pentagonit dhe të CIA-s. Mbi 300 të vdekur në Shtetet e Bashkuara nga moti i keq. Qeveria dhe biznesi kundër sindikatave në rreth pagës minimale në Kosovë. Diskutimet vazhdojnë edhe sot. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.